δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το δεύτερο πρόγραμμα αποχαιρετά τον Μίκη Θεοδωράκη.
Το θέμα μας θα είναι η μουσική ή τα μουσικά ακούσματα και η μουσική που έγραψα παράλληλα με τη ζωή μου. Φυσικά θα προσπαθήσω με όσο μπορώ πιο λίγα λόγια συμπυκνωμένα να περάσω μια ζωή που φτάνει τώρα περίπου 57-58 χρόνια, πάνω από μισό αιώνα. Και πολύ πυκνά σε γεγονότα και πολύ πιο πυκνά σε μουσική.
Οι δημιουργοί παρουσιάζουν. Το δεύτερο πρόγραμμα από σήμερα φιλοξενεί το Μίκη Θεοδωράκη. Σε μια σειρά προγραμμάτων θα παρουσιάσει ο ίδιος τη μουσική και τα τραγούδια του.
Γεννήθηκα το 1925 στη Χίο. Η μάνα μου ήταν από τον Τσεσμέ. Οι γονείς της ήταν απλοί άνθρωποι. Ο πατέρας μου ήταν κριτικός και υπηρέτησε ως βοηθός αρμοστού στην Σταβουλά. Εκεί γνωρίστηκαν, αραβωνιάστηκαν και με την καταστροφή από τον Τσεσμέ πέρασαν στη Χίο. Εκεί το 1925 γεννήθηκα. 40 μέρες μετά τη γέννησή μου, ο πατέρας μετατέθηκε στην Μυτιλίνη. Ήταν διευθυντής νομαρχίας. Στη Μυτιλίνη έμεινα 4 χρόνια και ήδη είχα τα πρώτα μου ακούσματα την εποχή εκείνη και τα πρώτα μου ερεθίσματα που νομίζω ότι με έχουν επηρεάσει για όλη μου τη ζωή. Δηλαδή περισσότερο από τον ήχο νομίζω ότι με επηρέασε το τοπίο εκεί. Δηλαδή η θάλασσα, το πλοίο Αλμπέρτα που περνούσε μια-δυο φορές εβδομάδα, ένα άσπρο πλοίο, περνούσε ανάμεσα στη Μυτιλίνη και στην Μικρά Ασία. Ουρανός το βράδυ που ο πατέρας μου ξαπλωμένη, γιατί ξαπλωμάμε στο Θαρματσάδα όλη η οικογένεια και μου διάβαζε τα αστέρια κλπ. Αυτά όλα τα απλά πράγματα είχαν τόσο μεγάλη επίδραση μέσα μου που πολλές φορές όταν γράφω μουσική προσπαθώ και τώρα να ανακαλύψω τη συγκίνηση που είχα εκείνη τη στιγμή που βλέπα την Αλμπέρτα να περνάει μέσα από το γαλάζιο πέλαγο. Η οικογένειά μου, ιδιαίτερα η οικογένεια της μητέρας μου, ξεσπιτωμένη από τη Σμύρνη, από την Τζασμή, είχαν μαζευτεί όλοι μαζί. Και έτσι, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια που μαζευόταν 30-40 άνθρωποι, όλοι μαζί τραγουδούσαν. Δεν έχω σαφή εικόνα του τι τραγούδια έλεγαν την εποχή εκείνη. Αλλά οπωσδήποτε αυτά τα τραγούδια, είτε της μόδας, είτε τα μικρασιάτικα, οι μικρασιάτικες μελωδίες, ο πατέρας μου πάλι με τον παππού μου που πρόσφατα μια φορά μαζί μας ή με τον ξάδελφό μου, τον Επαμεινόδα, έλεγαν τραγούδια κριτικά. Στα γλέντια που κάνανε την εποχή εκείνη, η ζωή κυλούσε πάντοτε με γλέντια οικογενειακά. Τότε, την εποχή εκείνη, το 1929, ήμουν 4 ετών, έπεσα από ένα τοίχο και έσπασα το χέρι μου. Για να με παρηγορήσει ένας θείος μου που ήταν διπλωματικός υπάλληλος στο Αλεξάνδρεια, όταν ήρθε, μου έφερε ένα γραμμόφωνο με 3 άλμπουμ. Και αυτό το γραμμόφωνο το είχα χώριστα μαζί μου μέχρι το 1943-44 που ήρθα στην Αθήνα. Τα άλμπουμ αυτά, το ένα είχε τραγούδια της εποχής, το άλλο είχε όπερες, άρεες από όπερες και οπερέτες του Λέχαρ, βάλς του Στράους. Αυτά ήταν για να χορεύουν στα πάρτι που κάναμε. Επίσης τα ταγκό ήταν πάλι για να χορεύουν, τα φοκστρότ, Θυμάμαι άλλο, άλλο, παρακαλώ. Ήταν ένα για το τηλέφωνο την εποχή εκείνη. Μόλις είχε βγει το τηλέφωνο, είχε κάνει τραγούδια του άλλο, άλλο, παρακαλώ. Και το χορεύανε Foxtrot. Από τραγούδια της εποχής εκείνης μου άρεσε πολύ το Γελεκάκι και ιδιαίτερα το Αγόρι μου έλα ξύπνα, που νομίζω ότι το είχαν γράψει για το θάνατο, την αυτονία του παιδιού του Καλομήρη. Οι δίσκοι της jazz που τους κατάλαβα ακόμα καλύτερα την κατοχή, όπου τους έπαιζα συνέχεια γιατί μου θύμιζαν κάτι άλλο, ήταν η jazz του 1920. Δεν θυμάμαι τώρα τίτλους, γιατί τους δίσκους τους έχασα το 1943, αλλά πρέπει αυτοί ακριβώς οι δίσκοι, μπορεί να πω ότι που τους άκουγα από το 1930 μέχρι το 1940-43, δηλαδή 15 χρόνια, αυτοί οι δίσκοι με γαλούχησαν μουσικός και αυτά ήταν τα πρώτα μου ακούσματα. Δεν είχα έτσι ποτέ την τάση να γράψω μουσική, γιατί το επάγγελμα του συνθέτη όλα αυτά ήταν άγνωστα. Μια άλλη πηγή μουσικής ήταν η γιαγιά μου, η μητέρα της μάνας μου, που ήταν πάρα πολύ θρήσκα. Με τον τρόπο της όμως. Είχε μια κάμαρη πάντα στο σπίτι μας μέσα, με πολλά εικονίσματα, και από το πρωί μέχρι το βράδυ έψηλνε ύψους Βυζαντινούς. Με τον τρόπο το δικό της. Αυτή η φωνή της μου είχε αποτυπωθεί. Και μ' άρεσε τόσο πολύ, ώστε αργότερα όταν πήγα σε εκκλησία, τότε μπήκα στην χοροδία της εκκλησίας και έκανα το ίσον ή έλεγα και εγώ τραγουδούσα, ας πούμε, διάφορους ψαλμούς. Αυτό έγινε πιο συστηματικό όταν βρεθήκαμε στην Κεφαλονιά. Πρέπει να πω ότι ο πατέρας μου, σαν δημόσιος υπάλληλος, την εποχή εκείνη ακολουθούσε και τις μεταβολές τις κυβερνητικές της εποχής εκείνης. Ο πατέρας μου ήταν βενιζελικός, από οικογένεια βενιζελικιά, και έτσι κάθε φορά που ερχόταν κυβέρνηση αντιβενιζελικιά, το μεταθέτανε δυσμενός. Μόνο την εποχή που ήρθε ο Βενιζέλος το 1932, έγινε αναπληρωτής γενικός διοικητής στην Ήπειρο, ήταν τα καλύτερα του χρόνια, αλλά αυτό βάσκεσε μόνο 2 χρόνια. Μετά πήγε πάλι στην Κεφαλονιά σε μεδισμενή μετάθεση. Συγκεκριμένα πήγαμε από Τυχείο, Μυτιλίνη, Ερμούπολη, Σύρος δηλαδή, Αθήνα, Γιάννενα, Κεφαλονιά, Γιάννενα, Κεφαλονιά, 2 φορές το κάναμε αυτό. Μετά Πάτρα, Πύργο, Τρίπολη, μέχρι το 43, και το 43 πια ήρθα στην Αθήνα. Αυτή ήταν η διαδρομή μου. Στην Κεφαλονιά πήγα στην 3η Δημοτικού μέχρι την 6η Δημοτικού. Εκεί μια μέρα ήρθε ο Δεσπότης, μας έβαλε να τραγουδήσουμε τον εθνικό ύμνο και διάλεξε φωνές. Με διάλεξε και εμένα, ήταν οι παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδας. Πηγαίναμε σε ένα παρεκκλήσιο εκεί στην Επισκοπή, εγώ τον ίδιο ο Μητροπολίτης, και μας δίδασκε το «Εγένε πάσε», την «Ζωή εν τάφο», το «Άξιον εστί», δηλαδή τους ύμνους από τη Μεγάλη Παρασκευή και τον επόμενο χρόνο, επειδή ήμουν καλήφωνος και είχα φωνή σοπράνο, τότε με έβαλαν να το λέω σόλο και τα 3 χρόνια τα επόμενα τραγουδούσα σόλο στην εκκλησία στη Μητρόπολη το Αιγαίνιο Πάσε. Αυτή ακριβώς η εμπειρία μου ήταν η πιο βαθιά μουσική εμπειρία μου, γι' αυτό πόσα χρόνια αργότερα, δηλαδή πριν 2 χρόνια, στην τρίτη μου συμφωνία, στο τρίτο μέρος, έχω ολόκληρο τους ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής. Μετά, την εποχή εκείνη, άκουσα και μουσική από ανθρώπους. Ήταν η φιλαρμονική του Δήμου. Μου έκανε εντύπωση αυτός που κουνούσε τα χέρια του. Ρώτησα τη μητέρα μου που μου είπε ότι αυτός παιδί μου λέει δεν κουνάει τα χέρια του, υποφέρει λέει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που αυτός που κουνάει τα χέρια του, μου, μητέρα μου υποφέρει. Η μητέρα μου πίστευε ότι υποφέρει. Αυτή η μπάντα έπαιζε διάφορα. Ήταν στην Κεφαλονιά, έπαιζε διάφορα κομμάτια, δεν θυμάμαι τι ήταν, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήθελα πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι όταν κάναμε πρόβες, πήγαινα εκεί στην αίθουσα που κάνανε πρόβες απ' έξω και άκουγα τη μουσική. Και τότε ήθελα να αγοράσω ένα βιολί να κάνω κι εγώ μαθήματα. Δεν είχαμε χρήματα. Είπα τα κάλαντα όμως, με ένα πλούσιο όπεδο, ήταν γιο εφοπλιστή. Πήραμε αρκετά χρήματα και με τα χρήματα αυτά αγόρασα το πρώτο μου βιολί στη Κεφαλονιά. Μετά όμως πήγαμε στην Πάτρα. Ήταν στην πρώτη γυμνασίου, διάβαζα πολύ για να μπω στο γυμνάσιο. Αλλά τότε είχα μια άλλη ανακάλυψη πάλι. Ήταν η μουσική. Πρώτη φορά μαζί με τα σχολικά βιβλία μας φέραν και τα μουσικά βιβλία. Πρώτη φορά είδα νότες. Ήταν ένα παράξενο βιβλίο. Ρώτησα τον πατέρα μου, λέω, τι είναι αυτά τα ορνηθοσκαλίσματα. Μου λέει, αυτό είναι η μουσική και αυτά τα στίγματα, όσο πιο πάνω είναι, ανεβαίνει η φωνή, όσο πιο κάτω κατεβαίνει η φωνή. Ήταν το πρώτο μάθημα μουσικής που μου έκανε ο πατέρας μου. Μπήκαμε στο γυμνάσιο, είχαμε χοροδία εκεί, άρχισαμε να κάνουμε μουσική πια για πρώτη φορά και τότε γράφτηκα στο Οδείο Πατρών, όπου έκανα βιολί. Όμως δεν με ενδιαφέρει τόσο το βιολί, γιατί οι ασκήσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες αυτά όλα, όσο με ενδιαφέρει να γράψω μουσική τότε. Και τότε για πρώτη φορά άρχισα να γράφω τραγούδια. Φύγαμε τη Κεφαλονιά, πήγαμε στον πύργο. Εκεί μου συνέβη κάτι παράξενο, γιατί ο πύργος με την Πάτρα είχαν πάντα μεγάλες διαφορές. Οι πυριώτες δεν αγαπούσαν τους πατρινούς, τους θεωρούσαν έτσι πρωτευουσιάνους. Και εγώ ήμουν πατρινός πια για αυτούς. Και όταν το καλοκαίρι βγήκα βόλτα με τη μητέρα μου μαζί στην πλατεία, επειδή ήμουν πάρα πολύ ψηλός, με κοντά πατελόνια, τα παιδιά άρχισαν να με κοροϊδεύουν. Πατρινέ, πατρινέ. Και έτσι έμεινα σπίτι μου μέσα. Δεν βγήκα καθόλου το καλοκαίρι. Τι να γράψω, τι να κάνω. Με το βιολί μου άρχισα να γράφω πια συστηματικά τραγούδια. Ανακάλυψα τις κλίμακες μόνος μου, άρχισα να γράφω μάλιστα και για βιολί, για βάλς. Τα ποίηματα που είχαν εποχή εκείνη πρόχειρα ήταν τα ποίηματα στα σχολικά βιβλία και έτσι άρχισα, χωρίς να το θέλω πολύ, να μελοποιώ Παλαμά, Πολέμη, Δροσίνη, ό,τι ήταν μέσα στα βιβλία. Αλλά έγραφα και τραγούδια σε στυλ ταγκό, γιατί τα ακούσματά μας στην εποχή εκείνη ήταν ταγκό. Το σπίτι μέσα τραγούδωσαμε πολύ. Το πρώτο τραγούδι έλεγε «Φύγε θλίψη, μη με ρίχνεις στη μαύρη απονιά». Ήταν πολύ έτσι. Το στυλ της εποχής εκείνης ήταν πάντα όλοι οι μουσικοί κλαίγαν, όπως και τώρα κλαίνε ακόμα. Ήταν ερωτικό. Η μητέρα μου τραγούδωσε πάρα πολύ, πολύ ωραία, είχε τέλειο αυτή. Κάναμε πολύ ωραία σεκόντα με τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου μια φορά τη εβδομάδα καλούσε τους φίλους του και εκεί τραγουδάγαμε όλοι μαζί και ιδιαίτερα όταν το κλούβι της βραδιάς ήταν ότι με τη μητέρα μου λέγαμε παλιά τραγούδια που μου είχε μάθει εκείνη από την πατρίδα της και τότε στο ρεπερτόριο άρχισα να βάζω και τα δικά μου τραγούδια που πλέον όταν είχα 2-3 τραγούδια καλούσε ο πατέρας μου τους φίλους του εκεί διάφορους δημοσίους υπαλλήλους κλπ. Και παρουσίαζα τα καινούργια τραγούδια παίζοντας αγωνιάδες στο βιολί. Έπαιζα το βιολί, μετά έπαιζα η κιθάρα. Μετά μπήκε και ο αδερφός μου στο χορό. Ήταν 7 χρόνια μικρότερος από μένα. Άρχισε και αυτός να τραγουδάει. Ο πατέρας μου ήταν φάλτσος. Γι' αυτό βρίσκαμε τον τόνο για να κάνει τρίτη φωνή, του βουλώναμε τα αυτιά και τον ανάγκαζα να λέει μία νότα, ώστε να έχω ένα ισοκράτιο τον πατέρα μου. Και έτσι χάραμε τετραφωνίες πολλές φορές. Αυτό γινόταν κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε μέρα μόλις ήρθα από το γυμνάσιο πήγαινα στην κουζίνα που μαγείρευε η μητέρα μου. Εκεί τραγουδάγαμε μαζί. Μετά τρώγαμε. Ο πατέρας μου πάντοτε μετά το φαγί έπινε λίγο κρασί και του άρεσε να χορεύει κανένα ταγκό με τη μητέρα μου τραγουδώντας μαζί γιατί του άρεσε να κάνει. Κάθε μεσημέρι αυτό. Πάντοτε μέχρι που πέθανε. Και το βράδυ βέβαια ήταν πολύ πιο επίσημα διότι το βράδυ ήταν η εκτέλεση πλέον των τραγουδιών σαν πρόβα ώστε την Κυριακή που θα γίνονταν το γεύμα να είμαστε έτοιμοι. Έτσι το σπίτι ήταν συνεχώς μουσική με αυτόν τον τρόπο. Στον πύργο δεν προχώρησα πολύ τη μουσική, δεν πήγα στο όδιο του πύργου, άλλωστε κάθισα μόνο ένα χρόνο. Ασχολήθηκα πολύ με την ποιή στην εποχή εκείνη, άλλωστε ήταν ο Συνόπουλος ο ποιητής, ο οποίος πέθανε τώρα πριν από 2 χρόνια, ήταν ένας Παυλόπουλος, ο οποίος είναι διάσημος, πολύ σπουδαίος συγγραφέας στον πύργο, ας πούμε, διάσημος στον πύργο. και πολύ φίλος. Με αυτόν κάναμε ένα σύλλογο την εποχή εκείνη. Πάντοτε όπου πήγαινα έκανα συλλόγους, διότι είχα διαβάσει τα πονημονήματα του πατέρα μου. Ο πατέρας μου είχε παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή μου επάνω, διότι 16 χρονών εγκατέλειψε την οικογένειά του και πήγε θελοντής στον Πιζάνι, όπου τραυματίστηκε βαριά και μετά έτοσκασε από το νοσοκομείο και πήγε στα βουλγαρικά σύνορα να πολεμήσει. Όλα αυτά τα έγραψε σε ένα βιβλίο που λέγεται «Πολεμικές σελίδες». Είναι το πιο πολύτιμο βιβλίο που έχω μέσα. Και εκεί αρχίζει πριν τα παιδικά του χρόνια, πριν τα 16 χρόνια, όπου λέει ότι κάναμε ένα σύλλογο εκδρομικό, φιλοπροοδευτικό, μαθητές κλπ. Και στον πρώτο όρο ήταν να μην είναι μαλλιαρός. Μαλλιαρός στην εποχή εκείνη ονόμαζαν δημοτικιστές. Απογορεύονταν οι δημοτικιστές να είναι μέλη του συλλόγου. Εγώ όμως δεν ήξερα τη λέξη μαλλιαρός και νόμιζα ότι πρέπει να είναι κουρεμένοι. Γι' αυτό όλοι οι σύλλογοι που έκανα στην Κεφαλονιά ένα σύλλογο εκδρομικό. Μετά στην Πάτρα εκδρομικό τους έπειθα να κόβουμε τα μαλλιά μας. Για να είμαι πιστός στον πατέρα μου, έτσι, για να είμαστε μαλλιαροί. Στον πύργο ο σύλλογος πήρε άλλο χαρακτήρα, κάναμε μια βιβλιοθήκη. Κάναμε βέβαια και τις εκδρομές μας, αλλά είχαμε βιβλιοθήκη, ήταν κυρίως σύλλογος φιλολογικός. Και άφησε ίχνη αυτός ο σύλλογος από την εποχή εκείνη, το 38-39 είμαστε, το 38. Και πάμε στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη έχουμε πάλι το ίδιο περίπτωση. Πάω πάλι καλοκαίρι εκεί, έχω ψηλώσει ακόμα πιο πολύ. Στην πρώτη βόλτα που βγήκαμε το καλοκαίρι, την Κυριακή, για να κάνουμε όλοι μαζί, το κεφάλι μου περίσευε κατά 20 πόντους από όλους τους άλλους. Ήταν γελίο το θέαμα, ντράπηκα και δεν ξαναβγήκα πάλι άλλο καλοκαίρι. Και κάθισα άλλο ένα καλοκαίρι πάλι μέσα, ώστε να ξαναμπω στο γυμνάσιο και να βρω την παρέα μου. Εκεί μέσα έγραφα πολύ ποίηση και συνέχισα να γράφω τραγούδια. Οπότε ξέσπασε ο πόλεμος. Με τον πόλεμο, το πρώτο πράγμα που κάναμε εμείς με μια παρέα μεγάλη, φύγαμε από την Τρίπολη, από τα σπίτια μας, να πάμε θελοντές στην Αλβανία. Περπατάγαμε από την Τρίπολη, φτάσαμε στην Αθήνα. Από την Αθήνα βρήκαμε στο τρένο, αυτοκίνητα, αυτά. Και ο πατέρας μου είχε τρελαθεί και άλλοι γονείς κλπ. Και πλέον πηγαίνοντας προς τη Θήβα μας συνέλαβαν όλους και μας γύρισαν πάλι πίσω. Όταν μας γύρισαν πίσω, εγώ θύμωσα με τον πατέρα μου, τσακώθηκα, του λέω: εγώ έχω μεγαλώσει με το βιβλίο σου, το οποίο λέει ότι 16 χρονών πήγες θελοντής και εγώ γιατί δεν πάω θελοντής. Επομένως, δεν είσαι εντάξει, δεν σε παραδέχομαι και έφυγα από το σπίτι. Ήταν η νεολαία ΙΟΝ την εποχή, η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, η οποία είχε τότε, ήταν επιστρατευμένη. Είχαμε ορισμένα καθήκοντα να κάνουν την εποχή εκείνη. Πραγματικά συγκεκριμένα το βράδυ παραλάβανε τους τραυματίες από τον σταθμό της Τρίπολης και μέσα από σκοτεινούς λασπωμένους δρόμους με ένα φαναράκι τους πήγαιναν στα διάφορα ξενοδοχεία, γιατί αν δεν πηγαίναμε εμείς θα μένανε στο σταθμό, θα κοιμηθούν στο σταθμό. Άνθρωποι χωρίς πόδια, χωρίς χέρια κλπ. Πηγαίναν στα χωριά τους. Εμείς λοιπόν οι νεολαίοι τους πηγαίναμε, κάναμε αυτή τη δουλειά. Επίσης πολλές φορές με την αεράμινα κάναμε αποστολές από εδώ και από εκεί, έτσι περνούσε η ημέρα. Οπότε στα Χριστούγεννα κάνω μια μεγάλη χοροδία και με τη χοροδία αυτή για φορμή να παίξω τα καινούργια μου τραγούδια και άλλα τραγούδια φυσικά. Γυρίσαμε όλη την Τρίπολη, μαζεύαμε τα χρήματα με ένα σεντόνι και μαζέψαμε πάρα πολλά δέματα. Βγάλαμε δύο λεωφορεία και με τα δέματα αυτά πήγαμε στο Λουτράκι που ήταν όλα τα νοσοκομεία γεμάτα τραυματίες από την Αλβανία. Τους μοιράσαμε τα δέματα και τραγουδήσαμε τα τραγούδια αυτά. Ήταν τραγούδια εκείνης εποχής και νομίζω ότι μία μελωδία από εκείνη την εποχή, με άλλα λόγια όμως, υπάρχει μέσα στο δίσκο της που τραγουδάει η Μαργαρίτα Ζομπαλά με το ταξίδι μέσα στη νύχτα. Η μελωδία είναι αυτή η μελωδία. Thank you.
ξάφνου μέσα στο σκοτάδι άναψε ένα φως. Χερουβίμ, σεραφίμ, σε φεράν στη γη. Το φεγγάρι αρμενίζει στον ματιών σου την πηγή. Στα μάτια σου νύχτα και στη καρδιά σου ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου. Πράσινα τα φύλλα τώρα σε φιλούν. Χερουβίμ, σεραφίμ, γλυκό τραγουδούν. Ισοπόνος ο μεγάλος τυραννός μου και καημός. Στα μάτια σου νύχτα και στην καρδιά σου ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το δεύτερο πρόγραμμα αποχαιρετά τον Μίκη Θεοδωράκη.
Την εποχή εκείνη επίσης γράφω σε Χατζόπουλο επάνω και παίρνω τον πρώτο στίχο τώρα που πεθαίνουν τα λουλούδια. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι για ένα φίλο μου τον Μάκη τον Καρλή που σκοτώθηκε στον Εμφύλιο πόλεμο σαν λοχαγός του Εθνικού Στρατού. Και αργότερα στο δίσκο πάλι αυτό το ταξίδι μέσα στη νύχτα έβαλα λόγια πολύ πιο σύγχρονα, ας το πούμε, πρόδωσα κατά κάποιο τρόπο τον Χατζόπουλο. Thank you.
στα χείλη τα τραγούδια, ξεχασμένη αγάπη μου παλιά. Χωρίσαν οι δρόμοι μας μια ώρα, φορτωμένη σύγνεφα βαριά. Μες στους παγωμένους δρόμους τώρα βάσανο η ζωή μας και καπνιά. Μες στους παγωμένους δρόμους τώρα βάσανο η ζωή μας και καπνιά. Το τζάμι το θολό, η καμάρι μας μοιάζει με ένα κλάμα φυτεμένο μέσα μας πνιχτό. Οι δρόμοι μας χωρίσανε για πάντα,
είναι τα δείγματα εκείνης εποχής του 40-41. Την ίδια εποχή αρχίζω να σχεδιάζω την μάνα του Σολομού, ένα έργο που δεν το τελείωσα παρά 40 χρόνια αργότερα και βγήκε η τρίτη συμφωνία. Στο πρώτο μέρος της συμφωνίας τα θέματα του πρώτου μέρους, η αρχή του, όλο αυτό είναι γραμμένο το 1940. Τότε μπαίνουν σε χοροδία, πάλι φυσικά εκκλησιαστική. Εκεί στην Τρίπολη υπάρχει η εξής διαμορφία. Στην Τρίπολη ανθεί πάρα πολύ μουσική. Υπάρχει ο μουσικός όμιλος Τρυπόλεως, μια χοροδία η οποία έχει κλασικό ρεπερτόριο, με ένα καταπληκτικό μαέστρο ντόπιο, και μπαίνω εκεί βαρύτονος και τραγουδώ έτσι βαρύτονος στη χοροδία αυτή. Και παράλληλα σε κάθε εκκλησία υπήρχε εκκλησιαστική χοροδία. Όμως εκεί υπήρχε ένα φαινόμενο, ένα καθηγητής της ζωγραφικής και ψάλτης, ο Κούρος, ο οποίος ήταν ψάλτης στη Μητρόπολη και ο οποίος είχε ανακαλύψει την αρκαδική μουσική. Η αρκαδική μουσική ήταν μια απλούστευση της βυζαντινής μουσικής. Αλλά παίρνουν από την γραμματική της μουσικής και μια αισθητική αυτός. Παραδείγματος χάρη η Κασιανή η δική του είχε ένα χαρακτήρα παγανιστικό, δηλαδή τα αγγελούδια μιλάγανε, αυτοί μιλάγανε μέσα, σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Μητροπολής τον αφόρησε και απαγόρευε να τραγουδία την Κασιανή του στην Μητρόπολη, και αυτός την έκανε απαγορευμένα, την έκανε σε ένα ξοκλήσι. Αλλά ο Μητρόπολης έβαλε τους Ιταλούς και πήγανε και τον πιάσανε. Αυτός ο πόλεμος της Κασιανής ήταν σημαντιακός. Το 1942 δηλαδή, τότε κάνω και μαθήματα μουσικής για πρώτη φορά. Δηλαδή ανακαλύπτω την αρμονία του Καλομήρη, ένα άλλο βιβλίο του Μιχαηλίδη, θεωρητικά μαθήματα και αρχίζω να μελετάω μόνος μου αρμονία και διάφορα έτσι, μουσικά θεωρητικά μόνος μου. Βρίσκω και ένα δάσκαλο, τον Παπασταθόπουλο, ο οποίος είχε και ένα πιάνο, και άρχισα να κάνω αρμονία μαζί του. Πρέπει να πω ότι μέχρι εκείνη την εποχή ήμουν πολύ δυνατός στα μαθηματικά. Μου άρεσαν πολύ τα μαθηματικά, διάβαζα μαθηματικά, διάβαζα έτσι διάφορες θεωρίες κλπ. Έκανα δικά μου προβλήματα και όλοι λέγανε θα γίνω μαθηματικός, αρχιτέκτονας, μηχανικός κλπ. Ο πατέρας μου ήθελε να με κάνει δικηγόρο, εγώ ήθελα να γίνω μαθηματικός. Οπότε την εποχή εκείνη ακούω και την 9η συμφωνία του Μπετόβεν σε ένα κινηματογράφο με Γερμανούς, γερμανικό κινηματογράφο, με γερμανικό έργο, σε ένα κινηματογράφο. Και εκείνο ήταν ακριβώς η σταγόνα που με πλημμύρισε. Και γυρίζω σπίτι μου και λέω ότι θα γίνω μουσικός. Είχα δηλαδή με την 9η συμφωνία του Μπετόβεν, είχα και βιολογικές έτσι. Αλλαγές μέρα μου. Είχα πυρετό, δεν μπορούσα να φάω, ήταν κάτι εμετό, ήταν ένα πράγμα τρομερό. Πρώτη φορά ακούω συμφωνική μουσική. Δεν υπήρχε ραδιόφωνη εποχή εκείνη, δεν υπήρχαν δίσκοι. Οι δίσκοι είναι αυτοί που σας είπα, δεν είχαν άλλους δίσκους. Τίποτα άλλα ακούσματα. Αυτό λοιπόν ο όγκος με τις φωνές, με τη 9η συμφωνία, το χρυχίστερα με αρρώστησε. Και δηλώνω αυτό και στο σχολείο, επειδή ήθελα να είμαι τίμιος με τους καθηγητές, λέω δεν με ενδιαφέρει το δίπλωμα, δεν θέλω να κάνω μαθήματα, κάνω μουσική. Με το ζόρι λοιπόν παρακολούθησα τα μαθήματα. Ο πατέρας γιατί σου λέει τι θα γίνει αυτό με τη μουσική, θα πεινάσει. Και τελείωσα το γυμνάσιο με το ζόρι, αλλά δεν διάβασα. Πέμπτη και έκτη του γυμνασίου καθόμουν πίσω και διάβαζα μουσική. Πάω λοιπόν σε αυτόν τον καθηγητή να κάνω αρμονία και πιάνω, δεν είχα σπίτι μου όργανο, ήταν μια οικογένεια με Ιντανή λεγόταν, είναι στην Αμερική τώρα αυτή, Ελληνοαμερικάνοι, και είχαν σπίτι τους ένα πιάνο. Τους παρεκάλεσα λοιπόν και μου επέτρεπαν κάθε Κυριακή πρωί να πηγαίνω να μελετώ πιάνο. Αυτό ήταν από τις πιο οδυνηρές στιγμές ζωής μου, διότι το σπίτι ήταν πολύ κρύο και γιατί καταλάβω ότι ενοχλούσα τελικά. Έπαιζα πολύ σιγά το πιάνο και όταν έφτιαξε ορισμένη ώρα μου χτυπούγανε να μπορούσα να φύγω. Ήταν ευγένεστατοι άνθρωποι, αλλά να κάνω έτσι κρυφά τη μουσική. Και μπορώ να πω ότι από τη δική μου την άποψη, η εκμετάλλευση ή ας πούμε η πολιτική συνείδηση της αδικίας για μένα είχε αφορμή το πιάνο. Εκεί δεν καταλάβα γιατί εγώ που ήμουν ένα παιδί που ψοφούσα για το πιάνο και ήταν για μένα η ζωή θάνατος το πιάνο, να υπάρχουν 3-4 πιάνα στην Τρίπολη κλεισμένα σε δωμάτια μοναχά τους, Εγώ δεν έπρεπε να πάω να επετώ για να παίξω, ας πούμε, μία ώρα τη βδομάδα πιάνο. Αυτό μου είχε πληγώσει την εποχή εκείνη. Η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων ήταν μισθή πείνας. Δηλαδή, εγώ σπάνια είχα δικά μου ρούχα, φορούσα πάνω τα ρούχα του πατέρα μου. Τα παπούτσια μου ήταν γεμάτο μπαλώματα πάνω κάτω. Στην Κεφαλονιά συγκεκριμένα ο πατέρας μου για να μεγαλώσει δανειζόταν από έναν χωροφύλακα συμπατριώτη από το Γαλατά, γιατί έπαιρνε 4-5 χιλιάδες το μήνα. Δηλαδή τα λεφτά έφταναν μόνο για το φαγητό. Είμαστε και είχα και ανάπτυξη μεγάλη εγώ, δόξα τω Θεώ, πολύ όρεξη. Μετά ήρθε βέβαια και η κατοχή. Την εποχή εκείνη μιλάμε για κατοχή που δεν υπήρχε τίποτα πια, δεν υπήρχε ούτε φαγητό. Λοιπόν, ένα πιάνο την εποχή εκείνη ήθελε 20-30 χιλιάδες δραχμές. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε στο κυματογράφο. Ήταν μια φορά την εβδομάδα 5 δραχμές για να πάμε στο κυματογράφο, ήταν η πολυτέλειά μας. Δηλαδή, οικογένειες και γενικά ήταν όλες οι οικογένειες έτσι. Δεν υπήρχαν πολύ πιο φτωχοί βέβαια. Και οι άλλοι βέβαια, οι πολύ πλούσιοι τους ξέραμε. Στην επαρχία ήταν σπάνιο, δεν τους ξέραμε κιόλας. Αλλά όλοι βράζαμε στο ίδιο το ζουμί. Ήρθε και η κατοχή που ζούσαμε ευτυχώς εμείς εκεί πάνω. Είχε πολύ πατάτα η Τεγέα. Και πηγαίναμε με τα άλλα παιδιά, φτιάναμε μελάνι στην Τρίπολη και πηγαίναμε στην Τεγέα και φωνάζαμε εκεί ένα μπουκάλι με ένα, πώς λένε, πελαροδοχείο μελάνι, μία-δύο πατάτες. Και με αυτό γεμίζαμε τσουβάλια πατάτας, 30, 40, 50 κιλά, οκάδες λέγαμε τότε, τις φορτωνόμαστε και βαδίζαμε 10-15 χιλιόμετρα φορτωμένοι και με τα πόδια ματωμένα, γιατί τα πόδια μας είχαμε, όπως είχα, βάζαμε, τα εποχή εκείνη βάζαμε καρφιά από κάτω από τα πόδια για να μην χαλάσουμε, είχαμε όλη καρφιά και βγαίναν τα καρφιά. Αλλά με αυτόν τον τρόπο επιζήσαμε και όχι μόνο αυτό, αλλά βοηθήσαμε και τους συγγενείς εδώ στην Αθήνα να... Και έτσι γνώρισα και την γυναίκα μου, γιατί ο πατέρας μου έρχονταν εδώ να φέρει πατάτες στο θείο μου. Απέναντι έμενε, ήταν η οικογένεια της γυναίκας μας, η Μυρτός. Πήγαινε εκεί με τη Μυρτό, με τα κορίτσια εκεί ο πατέρας μου, γύρισε και έτσι γνωρίστηκε με τη γυναίκα μου την εποχή εκείνη. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν με τον καθηγητή μου αυτόν, ετοίμαζε ο καθηγητής μου το 1942 Παπασταθόπουλος. Αυτός έκανε μια κασχερή δική του, τελείωσε ακαδημαϊκή, για τον προφήτη Ηλία. Ο Κούρος είχε το δικό του στη Μητρόπολη, η οποία απαγορεύτηκε μετά και πήγε, είπαμε, σε μια εξοκλήση. Και η δική μου αναγγέλθηκε στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα ήταν μια εκκλησία στην Τρίπολη, όπου εγώ είχα μια χοροδία για το ευρωπαϊκό μέρος της λειτουργίας, τετραφωνία, όπου έγραφα σε υμνούμεν, χεροβικά, δόξα πατρί, και το αποκορύφωμά μου ήταν η Κασιανή. Την Κασιανή την έγραψα για 4 φωνές, ανδρικές φωνές. Την έγραψα από το 40-41, την έγραφα όλη την εποχή εκείνη. Είχα βέβαια τις πρώτες γνώσεις αρμονίας από βιβλία. Δεν είχα ακούσει ακόμα την Ενάτη του Μπετόβεν. Μπορείτε να άκουσα το 42-43, άκουσα την Μπετόβεν. Αυτό το έργο το γράφω το 41-42. 41 για το 42 παίχτηκε. Ήταν δύσκολο έργο, μεγάλο έργο, δύσκολο. Γι' αυτό, επί ένα χρόνο, δεν αν πιστέψετε, έκανα με τις 4 φωνές κάθε μέρα μία ώρα πρόβα κάθε φωνή. 4 ώρες πρόβα. Μία η τενόρη, μία η δεύτερη τενόρη, μία η βαρύτων, μία η μπάση. 4 ώρες την ημέρα, 1-5 κάναμε πρόβα. Σε τέτοιο βαθμό που οι φίλοι μου που έχουν τραγουδήσει αυτά τα πράγματα ξέρουν τη μουσική με τις νότες. Και συγκεκριμένα, το 1968 βρισκόμουν ζάτον εξόριστος. Με κατέβασαν οι χωροφύλακες κάτω για να πάω σε γιατρό στην Τρίπολη και τους λέω: εγώ δεν πάμε να ψωνίσουμε και σε κανένα μπακάλικο τίποτα. Ήξερα ότι ο Παντοπόλης Αντωνίου ήταν στη χωροδία. Αυτό είχε γίνει μεγάλο μπακάλικο στην Τρίπολη τώρα και μπήκα μέσα να πάρουμε τυρί, αυτά τα πράγματα. Η Τρίπολη είναι μικρή πόλη, ξέραν ότι είμαι εκεί πέρα, με φέρανε χωροφύλακα στην οδεία. Ο Αντωνίου μόλις είδε ότι εγώ μπαίνω μέσα στο χωριό, κρύφτηκε πίσω από τα τυριά. Και άρχισε να μαζί με έναν άλλο να λέει «Ντο, σολ, σι, ντο, ρε». Και τραγούδαγε την Κασιανή με τις νότες. Όλοι τις ξέρουν τις νότες απ' έξω. Είχα λοιπόν αυτές τις χωροδίες, είχα μια 20 παιδιά, το μάθανε τέλεια. Και είχε πάρει έκταση ο επιτάφιος, διότι ήταν τρεις επιτάφοι, ήταν συναγωνισμός. Βγάζαμε και προκηρύξεις. Οι προκηρύξεις ήταν εποχή εκείνη, απαγορευόταν. Άρα οι Ιταλοί άρχισαν να μας πιάνουν για τις προκηρύξεις. Βγάζαμε λάτε στην Κασιανή τη Αγία Βαρβάρα, λάτε στην Κασιανή εκεί. Εγώ είχα το ατού να καλέσω, μάλλον να παραβρεθεί στη δική μου την εκτέλεση, ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Ο Παπανούτσος ήταν εποχή εκεί, ήταν διευθυντής της Ακαδημίας στην Τρίπολη. Θα σας πω μετά για τον Παπανούτσο, γιατί μεγάλο άλλο κεφάλαιο. Και ο Παπανούτσος ήρθε εκεί. Την τελευταία πρόβα με το σόλο βαρύτονο τον κάναμε πάνω στον καμπαναριό. Αυτός ο σολίστας είχε μια καταπληκτική φωνή. Θυμάμαι μια μέρα που κάναμε πάλι πρόβες με την Κασιανή. Πριν κάναμε την πρόβα, πηγαίναμε μια βόλτα στην Τρίπολη και κάναμε καντάδα. Και τραγουδάγαμε συνήθως Σούμπερτ, κλασικά τραγούδια. Πίσω μας παρακολουθάγανε οι Γερμανοί. Δεν δώσαμε σημασία στην αρχή. Αλλά όταν σταματάγανε, σταμάταγαν και αυτοί. Προχωράγαμε και αυτοί. Φοβηθήκαμε ότι θα μας πιάσουν. Οπότε σε μια στιγμή που είχαμε σταματήσει και λέγαμε τη φλαμουριά του Σούμπερτ, πλησιάζουν και άρχισαν να τραγουδούν και αυτοί μαζί μας. Και κάνουν και μάλιστα και άλλες φωνές. Ένας από εμάς, ο Τσίρμπας, ο οποίος είναι σήμερα γιατρός στο Μόναχο, ξέρει γερμανικά. Λοιπόν, μας συστήνεται ο ένας, ήταν διευθυντής στην όπερα της Βιέννης. Αξιωματικός Αυστριακός. Του άρεσαν, λέει: θέλω να ακούσουμε και κάτι. Είπα ότι είμαι συνθέτης εγώ. Έτσι την άλλη μέρα ήρθε στο σπίτι μου. Τραγουδήσαμε την Κασιανή και όταν τραγούδησε αυτός ο δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ο βαρύτονος, του είπε έλα στη Βιέννη να τραγουδήσει την όπερα της Βιέννης. Του έδωσε και ραντεβού μάλιστα, του έδωσε και διεύθυνση του κλπ. Φυσικά αυτός ο Γερμανός έφυγε, πήγε στο ρωσικό μέτωπο, χάθηκε κλπ. Αυτός ήταν μόνιμος επιλογής του στρατού, ο περίφημος βαρύτονος. Και θυμάμαι όταν άρχισε ο Εμφύλιος πόλεμος το 47, έτσι χαρούμενοι λέγαμε ποιος θα νικήσει, θα νικήσουμε εμείς, είμαστε οι αριστεροί, θα νικήσουμε εμείς, είμαστε οι δεξιοί. Λοιπόν, είχαμε ένα περίπτερο στην οδόν Ερμού. Εκεί λοιπόν στην Ερμού, ένα βράδυ σταματήσαμε μπροστά σε ένα περίπτερο και αποφασίσαμε να γράψουμε τα ονόματά μας στο περίπτερο αυτό. Μαζί με την υπόσχεση ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα ξαναρθούμε και οι νικητές, οι νικητημένοι θα γνωρίσουν την ήττα τους νικητές. Λίγο αργότερα μάθαμε ότι ο φίλος αυτός ο βαρύτονος, ο Επιλοχίας, σκοτώθηκε στον Εμφύλιο πόλεμο. Με τον ίδιο λοιπόν αυτόν τον βαρύτονο κάναμε τελευταίες πρόβες επάνω στο καμπαναριό. Κόσμος πολύ έρχεται στην εκκλησία. Ήρθε και ο Παπανούτσος και με μεγάλο τρακ δίφθηνα την Κασιανή. Ο φίλος μου ο Δημητρακόπουλος, τώρα συνταξιούχος στην Τρίπολη, μου κάνει ένα μικρό φάλτσο και αυτό με ξενεύρισε σε ένα σημείο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μεγάλη επιτυχία η Κασιανή. Ο Παπανούτσος μας είναι χάρη, μας είπε πολύ ενδιαφέρον. Και μετά τον πόλεμο των Κασιανών μαζευτήκαμε και τρεις χοροδίες σε μια υπόγεια ταβέρνα. Κάναμε ένα τσιμπούσι τρικούβερτο και μετά έτσι μέσα σε μια έξαρση συναδελφική τραγουδήσαμε ο καθένας τις Κασιανές του.
Yeah.
ήταν η πρώτη εκπομπή του συνθέτη Μίκη Θοδωράκη στη σειρά «Οι δημιουργοί παρουσιάζουν». Επιμέλεια Εφη Μεταλινού. Ηχογράφηση Θόδωρος Γεωργακόπουλος.
Το δεύτερο πρόγραμμα αποχαιρετά τον Μίκη Θοδωράκη.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.